Broers en susters, ons ken die tweede vraag van die Heidelbergse Katekismus, ken ons goed. Daar word gevra, hoeveel dinge moet een mens weet om salig te kan lewe en te kan sterwe? Hoeveel dinge moet jy weet? En dan sê ons, ten eerste hoe groot my sonde en my ellende is. Ten tweede hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde hoe ek God vir so'n verlossing dankbaar moet wees. Jy weet het met al drie hierdie sake te doen. Eerstens, hoe groot is my sonde en my ellende? En dan vraag die katekismus in Sondag 2, vraag en antwoord 3, waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Broeders en susters, dis ook om die wereld nie weet hoe ellendig hulle is nie. As jy nie die wet ken nie, as jy nie jou lewe ondersoek in die wet van God, so jy nooit weet hoe nodig jy vir Christus het nie. Kom ons luister nou na die wet van die Here, want wanneer ons na die wet van die Here luister, dan speel ons ons lewens daarin en dan besef ons opnuut weer hoe nodig ons vir Jesus Christus het. Sondag 34, hoe lei die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoe word hierdie gebooie ingedeel? In 2 tafels, waarvan die eerste en 4 gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede en 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Anders die liefde teenoor God en teenoor ons naaste. Sondag 44 eindig met die behandeling van die 10de gebod. Vraag en antwoord 111, maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Kan ons die wet van God volkome gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Maar waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Hoekom moet ons na die wet luister, broers en susters, as ons dit nie volkome kan gehoorsaam? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. wek by ons 'n verlange na Christus. Ten tweede, moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Die wet roep ons op om te bid dat Christus deur sy Gees ons sal opwek saam met hom elke dag, dat ons die beeld van Christus sal uitstraal. Broers en susters, en met dit in gedagte, kom ons sing nou tesame Psalm 85 vers 1 en 2 as deel van ons verootmoediging. Psalm 85 vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons saam bid. Onse Vader in die hemel, ons elende, ons wegwees van U af buiten onze Here Jesus Christus is verskriklik. En as ons U wet hoor en ons ondersoek ons lewens, dan besef ons, ons kan nie by U uitkom op ons eie nie. Ons kan niks, maar niks doen om weer met U versoen te wees nie. Ons kan self niks doen om die kinders te word nie. Ons lewens is deurtrek van die sonde. Ag Here, een deel van ons elende is dat ons elende nie eers ken nie. Is deel van ons verskriklike sonde, Here, dat ons onsensitief is vir ons sondes. Dat ons afgestomp raak. Ons afgestomp raak in die besef van hoe groot ons sondes is. En ons bid dat U tog deur U wet ons vanoggend opnuut weer werklik sal laat besef hoe groot ons sondes is. Maar Here, dat U ook deur U wet ons sal dring na Jesus Christus toe, sodat ons na Hom sal vlug en ons verlossing net by Hom en Hom alleen sal gaan soek. En dat daar weer by ons verlossingsvreugde sal kom, soos ons gesing het, die vreugde van mense wat weet dat hulle verlos is, en Here, dat ons vanuit daar die vreugde, die sonde sal haat, en daarvan sal wegvlug, dat ons nooit weer onder die juk, onder die hartseer, onder die smart van die sonde wil bring nie, maar dat ons sal lewe vanuit die vreugde, wat die kinders het wat verlos is. Dit wil ons, o Here, lewe met die vreugde van die verlossing. En daarom verlang ons ook na die nagmaal vanaand. Ons wil vanaand in gemeenskap met u Seun hier kom aansit. Ons wil deel hê aan sy liggaam en aan sy bloed. En berei ons daarvoor voor ook in hierdie oggend, in hierdie dag. Ons bid, bewaar u kerk. Bewaar u kerk reg oor die wêreld. Ons dink veral aan u kerk wat so swaar vervolg word in die wêreld. Veral nou in die moslemlande waar mense wat reeds glo vervolg word en waar mense wat tot geloof kom gedood word. Ons bid vir u kerk. Gee u kerk tog nie oor aan die woede van die Satan nie, o Here. Maar beskerm haar. Beskerm haar, o Here, want sy is u eiendom, sy is u bruid. En daarom sit u ook aan die regterhand van u Vader. Beskerm tog u kerk. Onse Vader, wil u diegene wat u voor die grondlegging van die wêreld geroep het om u kinders te wees, bewaar van die Satan en van die dwaalleer. Wil u tog hierdie gemeente van u hier op hierdie kampus bewaar dat ons u woord sal uitdra. Laat ons na binne groei, maar laat het nooit daar eindig nie. Laat ons ook na buite groei, die woord verkondig. Verkondig in ons beoefening van die wetenskap, in ons studies, in ons besig wees met mense, in die koshuise, in die studentehuise, in die woonstelle, maak die saak waar ons is, laat ons dit hoor dat Christus die koning is. Maar laat ons ook die evangelie van redding verkondig. Dat daar verlossing is vir die wat glo in u Seun. Bewaar ons vanoggend hier in hierdie kerkgebou, bewaar ons van die Satanse versoekinge, wat ons gedagtes van u wil aftrek. Omring ons toch met die heilige engele, o Heere, vervul ons met die gees, rig ons gedagtes op u, open toch u woord, want Heere, daar is niemand soos u nie, u is die enigste God, u is die ware God, u moet ewig geloof en geprys en aanbid word, ons loof u naam vanoggend, hoor toch ons gebed, hoor ons lofsange, want ons aanbid u, en ons prys u naam. Amen. Kom ons sing nou Psalm 47 vers 3 en 4. Vanoggend in die prediking handel dit spesifiek oor die hemelvaart, maar vooral dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit. Kom ons sing daarom nou Psalm 47 vers 3 en vers 4. Broers en susters, ons neem in behandeling vanmôre Sondag 19, maar vooral vraag en antwoord 52 van Heidelbergse Katechismus, en ons doen dit aan die hand van Lukas 21 vers 25 tot 36. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. In hierdie geval is die tekstvers meer letterlijk vertaal in die 83-92 vertaling. Sal ek ook oplet? Lukas 21 vers 25 tot 36, ons tekstvers is vers 28. Lukas 21 vanaf vers 25. Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angst vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word, en dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die ander bome, sodra julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle van self dat die somer al naby is. Net so moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Wees op julle hoede, dat julle gees nie onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyd deur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Sondag 19, vraag en antwoord 50, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Dis nou die behandeling van die 12 artikels. Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as die hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En dan nou veral vraag en antwoord 52 wat ons behandel, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Lukas 21 vers 36, daar staan maar wees waaksaam en bid altyd deur, wees waaksaam. En ons tekstvers vers 28 vers 27, dis nou weer vreemd, daar staan dat hy op 'n wolk sal kom. Die ou vertaling sê dat hy in 'n wolk sal kom, dit is ook meer letterlik. Wyse mense net dat 'n mens altyd twee vertalings moet gebruik, broers en susters, want hier in vers 28 vind ons nou weer dat die 83-92 vertaling meer letterlik vertaal het, want hier staan, daar moet twee dinge wees wat die mense doen. As hierdie dinge gebeur, staan dan regop. Lig julle koppe op, want dan is julle verlossing naby. Dis twee goed, staan op, lig julle koppe op. Die ouer vertaling van die Heidelbergse Katechismus sê, dat ons Christus met 'n opgerigte hoof verwag. Nou eintlik jammer, die nuwe vertaling van die Katechismus sê, met 'n gespanne afwagting. Dis presies wat dit beteken, broers en susters, maar hierdie opgerigte hoof, en dis het ook in die oorspronklike Duitse vertaling staan, is presies wat die katechismus vir ons wou sê, want die katechismus vind Lukas 21 vers 28 as sy bronteks. Met die kop omhoog, Jy verwag vir Christus met 'n opgerigte hoof, jy kyk na bo, as jy vir Jesus Christus verwag. Die bedoeling daarvan is met gespanne afwagting, maar dis nie wat daar staan. Daar staan met opgerigte hoof. Hoekom? Opgerigte hoof beteken soekend, as jy op jou kop optel, dan kyk jy, dan soek jy, dan verlang jy. Nou, hoekom sal een mens verlang, broers en sisters, na die oordeelsdag? Verlang jy na die oordeelsdag? Verlang jy na die oordeelsdag? Wil jy graag hê dat Christus met sy oordeel moet kom? Ons moet daarna verlang. Dit is deel van ons troos, broeders en sisters. So begin die katechismus oor hierdie saak ook. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus? Onthou, die katechismus is 'n troosboek. Die wederkoms troos ons, maak ons nie bang nie. Maak ons juist nie bang nie. Ons kan, ons moet verlang, want ons word getroos. Ons moet met opgerigte hoof, terwyl ons na bo kyk, soekend, verlangend, wagtend, wag vir die koms van Jesus Christus. En ons teksgedeelte verduidelik vir ons waarom. Waarom kan ons met hierdie gespanne afwagting wag dat Jesus Christus moet kom? Die teksgedeelte gebruik 'n teenstelling. Die teenstelling tussen die optrede van die gelowiges en die ongelowiges. Dit word teenoor mekaar gestel en ons gaan nou in die preek, die eerste gedeelte, kyk na hierdie teenstelling wat ons in ons teksgedeelte kry. Die dag sal vir die ongelowiges nie 'n dag van troos wees nie. Dit sal 'n dag van verskriklike angs wees. Ontsaglike angs. Dis nie net die mense wat sal bewe, die skepping sal bewe. Daar is die ou vertaling weer meer letterlik. Die kragte sal geskud word. Broeders en susters, ons moet dit maar letterlik verstaan. Die hele skepping sal letterlik aan bewe gaan. Dit sal geskud word. Die aarde gaan geskud word. Dit sal nie net mense wees wat bang is nie. Die skepping, broeders en susters, sal in daardie tyd aantoon dat Jesus Christus kom, dat hy op pad is. Selfs die sterre en die maan en die son sal bewe voor die koms van die regter. Geweldig is dit nie. So ontsaglik sal die koms van Jesus Christus wees. Jy kan jouself daar die dag nie voorstel nie. Lukas 21 sê, die ongelowiges sal radeloos wees van angs. Nou wat beteken radeloos? Radeloos is soos wanneer jy in 'n hok vasgekeer is, jy kan nie uitkom, jy kan niks doen nie. Radeloosheid beteken daar's geen plan, daar's geen uitkoms, hulle kan niks doen nie. Hulle kan nie van die groot regter af wegkom nie. Radeloos. Wat sal ons doen? Ons sal regop staan. Teenoor die radeloosheid van die wêreld staan die regop staan van die kerk, van die gelowiges. Vir ons is dit nie radeloosheid, maar dis 'n dag van beslistheid, van oortuiging. As die ander van radeloosheid beswyk van angs, broers en susters, dan staan ons op. Want Christus kom. Kan jy sien hoe verskil dit? Radeloosheid teenoor regop staan. Ons sal regop staan. Die ander sal weghardloop. Ons sal regop staan om Christus te ontmoet. Die teenstelling word nou verder gevoer. Daar staan, hulle sal beswyk van angs. Hierdie gedagte kom eintlik net hiervoor in die Nuwe Testament. Daar staan letterlik, hulle siele sal hulle verlaat. Wat beteken dit? Hulle sal sterf. Hulle sal doodgaan van vrees. Hulle sal letterlik sterf van vrees. Hulle sal nie boeglam skrik nie, hulle sal hulle doodskrik. Letterlik, doodskrik. Is dit nie erg nie, broers en susters, hulle sal doodskrik om net nou weer opgewek te word, om hel toe gestuur te word. Dis hoe verskriklik daardie dag sal wees. Wat doen die gelowiges? Terwyl die wêreld beswyk van vrees, kyk die gelowiges op, hulle staan op en hulle kyk op. Dis hierdie opgerigte hoof waarvan die katechismus praat. Ons wat eintlik die heel tyd in vervolging en droefheid deur die wêreld gedwing is om af te kyk. Ons kan opkyk. As jy opkyk, broers en susters, as jy nie bang nie. Jy kyk af as jy bang is. Jy kyk op as jy nie meer bang is nie, juist nie bang is nie. Die laaste teenstelling wat ons kry is die verskil in die verwagting van die gelowiges en die ongelowiges. Soos die ongelowiges se harte sal beswyk van vrees oor die verwagting van die dinge wat in die wêreld kom. Dis wat hulle verwag. Hulle verwagting is, hulle sien wat nou gebeur en hulle weet dis die einde, dis finaal, dis verby. Die Christene het toe nie heeltyd vir hulle vee verhale vertel nie, dit was so. Daar gaan 'n wederkoms wees. En hier is dit nou. En dis hulle verwagting. Wat verwag hulle ten diepste? Oordeel. Oordeel. Broers en susters, die ongelowiges in die Weste in elk geval weet baie goed van die oordeelsdag. Hulle spot vreeslik daarmee. Gaan kyk maar al die films en die flieks spot hulle met die oordeelsdag. Hulle weet daarvan. Maar hulle dink is 'n vee verhaal. Dink is 'n fabel. Maar dis hulle verwagting. Daai dag aanbreek, oordeel. Hulle weet dit. Christus sal dit vir hulle wys. Wat verwag ons? Ons verwag verlossing. Kan jy sien hoe radikaal verskil die optrede van die gelowige en die ongelowige? Die ongelowige is iemand wat radeloos is, wat doodgaan van angs, wat verwag om geoordeel te word. Die gelowige staan op, kyk op, verwag verlossing, volkome verlossing. En dis die verskil, broeders en susters. Die wêreld tuimel in mekaar, mense beswyk van vrees en maal in 'n radeloosheid rond. Maar wie aan Christus behoort, kyk op, staan op, sê my verlossing het gekom. En dis hoekom die Heidelberger nou vir ons sê, dat ons vir Christus kan verwag in alle omstandighede van vervolging en droefheid, ons wat so vasgevang is in hierdie wêreld, droefheid oor ons sondes, droefheid oor die hartseer, droefheid beteken hartseer vir die kinders om onthalwe, hartseer oor die sonde, hartseer oor die dood van mense wat naby ons is, siekte. Maar ten spyte van dit alles is ons getroos, want ons verwag vir Christus. Dis hoekom ons getroos is. Ons verwag Christus wat iets baie besonders gedoen het. Hy het homself in my plek in die regbank voor God gestel. Daarom verwag ek nie oordeel nie. Wat beteken dat hy hom in die regbank gestel het? Wie van julle wat al in 'n hof was of op televisie gesien het hoe lyk dit in 'n hof? As jy 'n beskuldigde is, dan staan jy hier in die beskuldigde bank. Jy word beskuldig. En wat het Jesus Christus gedoen? Hy het ons uit die beskuldigde bank uitgehaal en hy het gesê, nou staan ek in die beskuldigde bank in julle plek. Namens julle. Ek sal die beskuldiging aanvaar en ek sal die skuld dra en ek sal ook die straf ontvang. En dis wat die Here Jesus Christus gedoen het, die een wat homself in ons plek voor die regbank van die groot regter gestel het en ons sondes gedra het. Dis vir hom wat ons verwag. Broers en susters, kan jy vir so iemand bang wees? Kan jy bang wees vir iemand wat gesê het, staan jy een kant toe, ek sal in die regbank kom staan? Jy hoef nie vir so iemand bang te wees nie. Hoe kan jy bang wees vir iemand wat jou liewer het as wat hy homself het? Dis die troos. Dis die gespanne afwagting. Dis die opgerigte hoof. Hy kom haal ons wat ons liewer gehad het as homself. Wat homself in ons plek voor God se regbank geplaas het. Die een wat ons kom haal is ons eienaar, wat ook sal straf. Gaan straf, maak geen fout nie, maar nie sy kinders nie. Nie die mense wie sy sonde hy weggevat het nie. In die wêreld gaan hy straf, in die kerk se vyande gaan hy straf. Dag van volkome geregtigheid. Geregtigheid sal geskied. Daardie dag, broers en susters, sal geen slim wetenskaplike redenasies wat God se bestaan probeer betwyfel, of die evolutionisme, of allerhande slim filosofiese argumente waarom ons nou nie in God moet glo, dan gaan dit nie meer geld nie. En dan kom die rechter. Maar voor hom hoef ons nie bang te wees. Want hy het homself in ons plek voor die regbank van God geplaas. Broers en susters, en daarom met opgerigte hoof, en daarom met troos, daarom mag ons nie, daarom kan ons nie bang wees vir die oordeelsdag nie. Dit is 'n dag van gespanne afwagting. Ek verwag vir Jesus Christus. Nou is die vraag, verwag u vir Jesus Christus so? Verwag die kerk vir Jesus Christus met opgerigte oor. Is u getroos? Verlang u? Bid u? Here, kom toch gauw. Ek wil hê dat u gauw moet kom. Ek wil hê u moet regeer. Ek wil hê daar moet 'n nuwe hemel en aarde kom waarop daar geregtigheid sal woon. Geliefdes, hierdie sondagsafdeling troos ons dus. Maar laat ons een ding baie mooi vashou, ook in die kerk en op hierdie kampus. Hierdie sondagsafdeling roep ons ook op om te lewe soos 'n bruid wat die bruidegom verwag. Jy kan toch nie die verlosser uit die hemel verwag met gespanne afwagting, maar dan leef jy nie soos 'n verloste nie. Jy kan nie die bruidegom verwag, maar die bruidsrok is besmeer met vuil modder. Dit kan jy ook nie doen. Hierdie troos, broers en susters, is nooit 'n troos wat ons laat terugsit nie. Hierdie troos is 'n troos wat ons heilig laat lewe. Wat maak jy as jy Christus met gespanne afwagting verwag? Jy maak jou kamerdeur toe en dis net jy. Hoe lyk dit in jou verhouding met jou ou en jou meisie? Ons gaan vanaand nagmaal gebruik. Verwag jy vir Jesus Christus met gespanne afwagting? Jou kerel, as jy meisie het, as jy ou is, jylle by mekaar is. Jylle was die skokkende, hoe losbandig dit op hierdie Afrikaans sprekende kampus is. Angswekkend, broers en susters. En jylle weet daarvan. Vra mens, hoekom preek een mens dit vir die mense wat nou hier en juist in die diens sit? Twee redes. Want is ons wat moet verkondig dat Christus kom, bekeer julle van julle losbandigheid. Bekeer julle. Maar as jy hier sit en jy leef losbandig, dan moet jy bang wees. Dan moet jy nie vanaand jou voete aan daardie tafel gaan waag nie. Moet jy nie daar kom. Want hierdie een wat kom is ook regter. En hy wil dit nie. Broeders en susters, laat ons 'n sonde noem, as dit 'n sonde is. En laat ons 'n sonde bestry, omdat dit 'n sonde is. En laat ons dit haat, en laat ons daarvan wegvlug. En laat ons mekaar oproep tot bekering. Ons is 'n stad op 'n berg. Op hierdie kampus. Al haar losbandigheid. Is ons 'n stad op 'n berg. En dan moet ons lyk soos 'n stad op 'n berg. Ons moet so lyk. Bewaar hierdie gemeente as hy nie so lyk nie. Bewaar haar. Daarom, geliefde broers en susters, die woord te hoor is 'n troos, maar is ook 'n oproep. Vanoggend is nie 'n uittrap sessie nie, is maar net die waarheid. En ons moet die waarheid hoor, en ons moet ons daaraan stee. Ons moet so leef, as mense wat Jesus Christus verwag. Gespanne afwagting. Mag dit toch nooit ooit van ons gesê word, dat ons soos die wêreld lyk, want ons verwag nie vir Christus nie. Mag dit nooit van ons gesê word, nie broers en susters, dat ons net soos die wêreld lyk. Een hartseer dag is dit gebeur. Hierdie studentengemeente lyk soos die mense op hierdie kampus, wat nie aan Christus behoort nie. Nee, opgerigte hoof, met gespanne afwagting, met verlange, 'n bruid wat wag vir haar bruidegom, en wie die Heilige Gees bid, Here Jesus, kom toch gou. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor U neer in hierdie môre, want ons verwag vir Jesus Christus, en dis vir ons 'n saak van baie groot erns. Ons verwag vir Jesus Christus as ons verlosser, en daarom pleit ons dat Hy ons sal help om te leef as verlostes, maar dat ons ook die verlossing sal verkondig. Here, laat ons met vasberadenheid en laat ons met oortuiging die evangelie verkondig, met liefde, nie om te oordeel, want die oordeel kom U toe, maar Here, laat ons toch nooit die sonde maar net begaan nie. Help ons daarmee, help ons toch, Here, want ons is swak en ons is klein. Laat ons vanoggend, en dit bid ons met ons hele hart, wat elkeen van ons as ons hier sit, opnuut weer met oorgawe vir Jesus Christus verwag as ons verlosser en ons hoof uit die hemel. Ons bid dit alles in sy naam.